فيقال أجي ولا يرضى لعباده الكفرة كشيمي لانغا كبادو كبيرا باوكاني ماتيك أجي يتشاقل لذلك أرسل الرسل بواتو بواتو ملابا بكا باتسميسي ما فيه السعادة يشيمو كويسي ما كدنيا نكون كومينيرو Echo tuchifuna Allah tabarak wa ta'ala ajakubatu waddo burunji obuyitirivu botnawa tuchifunye tujja kuwa tusaliddwa olusalwa omuddu lwagenda okwejjusa olwaliro insha Allah ta'ala saba Allah kirize tujukanye Kuchigamba chigamba an-nasiha okubuli okwebulirira oba okubulirira bannaffe naffe kennyini okufuna ekyokuyiga n'ekyokwebulirira Allah tabaraka wa ta'ala yagamba innamal mu'minuna ikhwa abakkiriza bawangala ba Luganda Eteke ryo litulambikira tubosanga muganda wo oba musilamu no watasifu bihi bil iman no mutena na kitendo kyobukiriza manyata amazo kufuka ahuka fi din muganda wo modini kyekigamba Allah shatogamba ti innamal mu'minuna ikhwa abakiriza babira ba Luganda aya ya sangwa suratu al-hujurat aya ya 10 Sheikh ya gamba byanyunyula ko aya iyo ya ganti fi ta'bir bil ukhuwa ima'a ila ta'kid an-nasiha okutunulira ekigambe kino nokwekanya okwa waguru Chiraza mukunyweza okubuliriragana okuyina okubeera wakati wa Buganda kitegeza singo singana muganda wo nga inamu obukendevu okuma Luganda luno oyina kusala magezi butabo mubulirira obukendevu obole buvaawo oba nabukendereza ddala oba nabuviirako ddala ya gamba ekichinzo tukumira awamu lokuma bumu wafe ngabulo mutatunulira munne bubi kubanga yanshahuhu amubulirira wa hadha yaqbalu nasiha atono mulala yina kiriza okubulirira okubulirirwa okuba kumubuliriddwa nenge kichatu bulamu gafa bo Luganda abasilamu وقال تعالى الله تبارك وتعالى يا تغامب متكد دلا اخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم بيرابو لدا نوح صلى الله عليه وسلم ناغات وانصح لكم نوح يا غامب بات وانصح لكم مبابو لدا رواشي وانغا اندابا انغا مولبا غاندابا انغي Nibye mbabu ulirira muleme kutuka kiyama obama asuga Allah subhanahu wa ta'ala nga muasa ngo uzibu kubanga temwabu ulirirwa awone utu jabo choku higa choku bili tibole ngele uzibu wana kumuganda uduoho mukowole wa anusihu lahu wa mubuli lile ilo mugambe tukuno kubuli la kwa wasiru ganda bwana bata kitegedde ajja kuba yekoseza yekka eteke eryo jalisanga mu suratu al-a'raf aya yankaga mubiri wa an hud sallallahu alayhi wa sallam ateku hud allah musasire wokusima kwa allah kumubereko ekigambo sallallahu alayhi wa sallam tekikoma ku nabbi yekka Muhammad wabula ba anbiya ba Allah subhanahu wa ta'ala kibakolako bonna era osobola obwogerako nga bwe tuzze tugamba sallallahu alayhi wa sallam Isa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakulu kibu na ba nabbi ba Allah bonna kuhut ya gamba wa ana lakum nasihun amin mbabuli idamu abantu bange Allah abantu miyemu kubanga omutima guno kwe kubanga gutunulira n'okumatira n'okulaba emitawana ejiri mu baganda baffe abasiraamu nga kitegeeza nti buli osanga nga emitawana mu baganda baffe abasiraamu otwala ng'obuvunaanyizibwa okuvaawo ng'otaddewo nasiha kubanga oyinza okutambula obutambuzi ate ekiddirira mwana wattu neweekanga ng'olese abantu b'olabe nga bafunye obutakkaanya ate nga bakwataganye mbulago obulawo nga nasiha yo yandibadde ya mugaso eri abakayaganye ababiri oba ab'enjawulo ekyokubiri n'okussaawo okubuulirira wamu n'okulagirira obulungi obuyinza okufunibwa mu kubuulirirwa yagamba sheikhe abantu bano babuulirirwa basobola okukola ekigambo ekinene wajaharu ala nasiha ne beesuulira ogwa naggamba kubibabuuliriddwa kisanga omuntu alina kyagenda okukola oba alina kyateekateeka okukola n'abuulirirwa ebigambo bingi naye olw'okuba alina kyayagala naba n'ateekawo obugayaavu obulagajjavu n'atawulira oba neyeefuula nga takiwulidde oba wakarihuuhu n'okutama okubuulirwa kuno singa ebigambo bisusse zikankola ekyange kyendaba kitegeeza kyakabonera obubonero obwo buli obulaba tokoowa genda mu maaso n'okubuulirira mu hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam ezaayogera ku kigambo nasiha mwe muli hadithi esooka eva ku Tamim bin Awsi Addari radiyallahu anhu yagamba ti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam mazumbaka wa Allah alaihi salatu wasalam yagamba addinu annasiha eddiini yaffe eno etambulira ku kubuulirigana addiinu annasiha eddiini eno etambulira ku kubuulirigana abaaliwo ne babuuza omubaka kuluna liman baamugamba nti ya rasulallah liman haathihi nasiha nasiha eyo etambulira kwani era etambula etya nabbi sallallahu alaihi wasallam naabagamba nti lillah ku allah tabaraka wa ta'ala walkitaabihi ne ku kitabo kye ekyekitiibwa Qur'an walirasulihi n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam ekyokuna walaimmatilmusilimin n'abakulembeze b'obusiraamu wa ammatihim ne ba awamu nnaasu abasigadde abantu bonna hadithi ya Muslim sheikh yakola sharihi ku hadithi eyo okunyonyola ebintu ebyo bitegerekeke bulungi yagamba nti hatha lhadithu hadithi eyogera ebigambo ebyatamimu ddaari yagamba ala madaari lislaami eriko yeetoloolerwako obusiraamu yeetoloolerwako obusiraamu n'entambula yaabo wannasiihatu nekye bayita okubuuliragana oba okwebuulirira imaadu ddiini yempaji oba yenkondo enyweza eddiini yaffe wa qawaamihi n'okugifuula ey'amaanyi mu bantu waliwo abantu abakitubbako abatali basiraamu ne batwala ekigambo ekyo ng'ekinene gye bali abakaafu abo boolaba bamugamba nti omukulu w'ekkanisa yagambye awuliriza nnyo ekigambo ekyo era bw'aba alina kyabadde agenda okukola n'ayimirizaamu ku kigere naye weewuunye ng'abawuliriza bwe batyo allah tabatendangakona bilkhayiriya na bulungi Fabi yatena no urunji ngaba silambu ya ganti kuntu mkhayura umma. Tetuo uliriza. Atinga fe khayura umma, Allah biya ganti okurija tulindazi. Kati shekhe ya gamba, chinyezo kudini ya fe no kuburi ligana. Na agamba, fannasihatu lilla, okuburi lilla kwa Allah, kwa aburi lilla, ebitonde, sorry, fa okuburi loko, al-imanu bihi. Kutufuno kufa, kuwa kukiriza Allah tabarak wa ta'ala. La hadi yakbaru nasiha illa, tewali muntu asubula kukiriza kuburi lilla, illa, okudja kunga amana billah. Yakiriza Allah tabarak wa ta'ala. Pamugatu omukiriza takolecho. Omukiriza takolabwati. Omukiriza tafannabwati. Yakubalu hadhihi an-nasiha. Kubanga inachi. Echitendo echikiriza okubuulirirwa. Echobukiriza. Na agamati wanafi ashariku anuhu. Noku jira wadala. Ebinzo kubeira nga bikusembeza mukola. Oba mukugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala nokujjawe kujirawo dale bigatta ku Allah subhanahu wa ta'ala oja kubanga nasiha ojirim na gambe chokusatu wa waso fihi bi sifatil kamali nokutenda Allah tabaraka wa ta'ala nebitendo ebijjuvu la nasfi tetusola kutenda Allah wa tabaraka wa ta'ala nebitendo ngabyabukende era abantu abasinga obasanga nga beerogoza ngalaba okusinziira ku kunyigirizibwa kwalimu akufuna lwakuba amugabirira tamanyi nti talina kunyigirizibwa era omusanga agaa ti Allah ono tamanyi Allah ono tamanyi kale omulalu afuna ati ekintu bwe kityo ngaze w'amaanyi sikirina nalina obwongo obulamu Allah ono talaba نبي عليه فانغنا وبيتو الله بصير الله لبا عليم بذات الصدور اما نيو نبي وكسي متما جي اباتو كاني نو كوجيرا ودا نو كومتين نبي تيندو تي نو كومتين نبي تيندو بيجوفو والقيام بطاعته كلك النصيحه لله والقيام بطاعته نو كويميريدا وويميريد ووتامبليا كوغوندرا الله تبارك وتعالى واجتناب معصيته nukwe walida dala bulimbeira inayiku ingiza mkujemila Allah tabaraka wa ta'ala walhubbu fihi chano chukuru walhubbu fihi nukwe agala goya gade gumu agala kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala nabi wa sallallahu alayhi wa sallam biyalatu laga ukwa agala ukunye vya gadi awthak ura al-iman echifundi kwe chinyezo bukiriza butuwa gedeko الحب في الله وموت قوي أغلى قوي أغلى قرواني والبغض فيه نيوبو إلا شوموني قدمو وشموني قواقبا فدك ما تكاقى الله تبارك وتعالى نيوبو أغلى نوم تنافق ما تكاقى الله نوسيقى لنغو كامو بيبيتول بيبيتول ويشكيشا وقل نيوبو خالف أوامر الله يو كان الداك ما تكاقى الله تشتوى لنغي شكولو يتو شفاكو nosango omuntu atali kumateka za Allah nga takrahunahu omutamwa nenga atali kumateka za Allah subhanahu wa ta'ala kati nabi tiyavatu kumiriza okunyoza imani za fe ngechi mko chigambecho an-nasiha ya gamba al-awthaq ura al-iman echifundi kwa echinyozo bukiriza bo omuntu al-hubbu fillah wal-bughdhu fihi echisembayo ya gamba wa shukurihi nokumwebaza ala ni'amihi ebyengera byakolatya byatuwa kyekiri mu nasihatu lillah kusharihi ya sheikh ekyokubiri naga nti wa nasihatu likitabihi atokubulirira kulwe kitabo kye yagamba what al imanu bi annahu tanzilihi kwa kakasati Allah okusa kwacho kuyakisa watilawatihi nokuchisoma kwacho wala amal bihi nokuchikolerako watafahamu nokutegera ulumihi ilimu ekirimu ekitabo kya Allah wa musalihi nebyokulabira ku Allah byatukubira bifanagana matekage obebitambuliza ka matekage kitegeza okukiriza okubulira kwa Qur'an okubulirwa kwa Qur'ani ekisoka kukakasa nti annahu Qur'an eyo unzira yasibwa minallah wa annahu kalamullah bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri ekyokubiri nobanga takra'uhu ta'abbudan lillah ojisoma ngikiji kusomya ojisoma kusinza Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi min tilawati alquran tushiri mukusoma alquran wala amal bihi bobo ojisomye nokolera ku ebyo byogirabyemu ebyamateeka nokutegeera okulamula okuli muyo wamu n'ebyokulabira ku Allah byatukubira mateeka kati awubukiriza okubuulirwa okuli mu Qur'ani oba mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu ekiri mu hadithi yagati wannasihatu li rasulihi ate okubuulirirwa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba tasudiquhu kukakasa nti yajja n'obubaka kati bonooka kasa ekibuli kyonna ekiri mu bubaka bwe kujja kuba kubuulirira okudda gy'oli ekyokubiri kukyo wata'atuhu n'okugondera omubaka sallallahu alaihi wasallam fima amara mubiyatulagira okukola ejja kubukkiriza nasihatu y'omubaka alaihi salatu wassalam ekyokusatu wanasuru sunnatihi n'okutaasa sunna za nabbi wonna woozirabira nga ziri nyirirwa olwo liku nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sheikh atugaziriza kigambo ekiga nti addiinu annasiha nabbi kyayogera mu basahaba kati okubulira kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam kuba kwayogerwako wali kyagambye mwe muli ne nasuru sunna okutaasa ki era ebitundu ebimu osanga bataddeko amanyi ansaru sunna abataasa ba sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam abalala beyitula ddala erinnya lyabwe ahlu sunna bananyini kutambulira ku sunna n'embeera endala ez'enjawulo wabarakallahu fiikum wannasihatu li a'immati almuslimin nabo bayogeddwako n'okubuulirira kw'abakulembeze b'obusiraamu ko tukutambuliza ku mbeera ki esooka muawanatihim okukolagana nabo mu mbeera z'eddiini okukolagana nabo ala alhaqi nga bali ku mazima bwe bakhalafa tetulina kutaamala nabo ekyokubiri wata'atihim n'okubagondera ku biragiro byabwe ekyokusatu nagamba watanbihihim watadhikirihim birifuqin n'okubajjukiza nti balina okubanga batambulira n'okutambuza obuvunaanyizibwa n'obukulembeze bwabwe birifuqin nabukwata mpola waliin obukakkamu n'obukwata mpola allah yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amwogerako ku bukulembeze walau kunta faddan ghaliidha alqalb lamfaddu min hawlik singa wali musajja nga tolumikako oli wabboggo obukambwe bwakusukka buli kintu ogamba oli muzibu lamfaddu min hawlik abantu bandikubaddeko bandikubadde wala talumbika buli omu yandibadde yeyongera obweyongezi naye olwokubanga yali musajja sallallahu alaihi wasallam ng'ayina arifuqu walliin obukwata mpola obukkakkamu obutuufu kyamuleetera okwogera ekigambo ekigamba arifuq obukwata mpola la yakunu fi shay'in illa zaanahu tebusobola kubeera mu kintu kyonna okujjako nga bukiwunda nekiba kya mulembe kya buvunaanyizibwa birifuqin n'obukwata mpula n'obusaasizi naga nti wala yakunu fi shay'in illa shaana aye tebusobola kubula mu kintu okujjako nga kifaafaagana kyonooneka tereka bulungi era gwe kwogezaako ogenda okukola ku muntu ddaawa ate n'omuvuma wallahi nga kyomugamba kiki kituufu tagenda biwuliriza ajja kutwala ekivumo kino nga kyekikulu okusinga ddaawa gy'omukolako nanvuma songo mutasa nenge kuri oyisemo kumutasa telili morifokin ajako oyinzo kweka nganga chiyandi badawo nera ko muliro ate ayongede gweso nseka echokuna nagandi watarika alkhuruj alayhim nokulekera yoddala okufuluma kuba kulembeze wadengo nyigiriziddwa otya oyina kubeera swabiran alayhim muguminkiriza jebali abakulembeze nasihata okuva kukugondera okuva mubakulembeze ekirala naga nti wadduau lahum nokubasabira kwe wa Allah subhanahu wa ta'ala bakulembeze abayita mu busiramu bwaffe bangi baliyo tarehe atulambikira abakulembeze bangi naye katwogereko ekigambo kimu ku mukulembeze gwe bayita Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi oyali musajja muzibu bannatarehe bonna bamunyumyako nti abasajja abaliwo ku mulembe gwe nga mukulembeze wa busiramu so si mukulembeze wansi wabusi yaliisiza abantu yaliisa abantu akakanja oyinza okulowooza si musiraamu kubi yalinga akola okutuusa lwe baloopako wa imaamu omu oba wa sheekha omu naye yayogera bagumya bugumya n'abagamba nti mugumiinkirize ebbanga lyamala nga mukulembeze wammwe asaala akyali musiraamu mumugumiinkirize naye nga bagamba okugumiinkiriza waliwo bwe baziika ku makya waliwo bazika akawungeezi waliwo batemako emikono waliwo abagenda n'ebisago naga ati bugumiinkirize lwaki singa muneewaggula Hajjaji naafa uliza akagambako Hajjaji naafa omukulembeze omulala najja nga ye mulungi okusinga Hajjaji agenda kusanga obuzibu bwobba kuŋŋaanya so singa Hajjaji afa nga mukyali wamu nga mugumiinkiriza ebibonerezo n'okubayisa obubi kwabadde abayisa omukulembeze omulungi bw'anajja ajja kubasanga mukyali wamu mujja kwanguyira okutambuza obuki obusiraamu kyagamba obutafuluma ku bakulembeze wamu n'obbasabira ndowooza n'ekisembayo wanasihatu liammatihim n'okubuulirira okuva eri abantu bonna abalala kyagamba irushadihim kwe kubalagirira limasalihihim ekirimu obulungi obudda gye bali fi dinihim eri eddiini yaabwe wa duniyahum newebanga mbeera ya duniya kuba omuntu edduniya esobola omusika neemusuuza eddiini naye nga duniya ekoze etya yeemusise mukanda musika mutegeeza kino mutegeeza kino nga yeetawulira edduniya yamusise edda kati buvunaanyizibwa okubulira okugenda mu maaso mumulage masalihu ddiini wa masalihu dduniya agateeka ku mizaani alabe nga masalihu ddiini muqaddamu amasalihu emigaso egiriira eddiini muqaddamu gyegirina okukulembezebwa ku masalihu adduniyawiya kuyo emigaso egidda eri edduniya naga wa i'anatihim n'okubayambako webawaba tyamunanga wewaba waliwo oluwonka eri amaggwa eri ebisiiko gyowalampa nebyabifanaganawo ebityo nagande wasatura awuratihim ebyo nno bikulu byonna kubannaffe nga bawabye wasatura awuratihim n'okubabikkirira obumogo bwabwe naye ya rabbi gujabagidde wane waffe uganda oli bw'aba ayina ensonga newaba wamuziiza ku nsonga ng'anoonya akamogo kagenda okuteeka ku muntu oyo abantu bakole batya basuule kyagamba oyo gundi akola bwati oyo gundi akola bwati kati akamogo kajjidde wa n'okuziiza ensonga eno oba n'okukubuulirira ku nsonga eno oba n'okukuwabula mu nsonga eno lwaki kamogo ke kazze alage nti ono tagwana kukola ddaawa kubanga ayina obusi omogo n'obukendeevu wasatura awuratihim abantu bagwana nnyo okubikka okubikkirira baganda baabwe naga nti wa amurihim bilmarufi n'okulagirangana okukola okubalagira okukola obulungi wanahaihim anil munkari birifuqin ekito kibulako birifuqin naye ngu n'okubaziiza okukola obubi naye birifuqin n'obukwata mpola kubanga bwe bunaabeerawo embeera yo nejja kuba nga ewundiddwa bulungi bwe bunaabulawo kintu kijja kuba kifa bufi saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo ebyo okusinza kukunyonyola kutonotono Allah kwansobozeseza mu hadithi eyo ennyimpi ate nga ngazi mu makulu Nabbi gye yagamba ti addiinu annasiha eddiini netambulira kubuuligana ne bamubuuza ti ya rasulallah liman nanyonyola lillahi walikitabihi walirasulihi walaimmati lmuslimina waammatihim sheikh byakolako sharhi nganyonyola kigambo ku kigambo hasiba taqatihi okusinza ku busobozi bwe nsaba allah subhanahu wataala amuwe obulungi bungi mu kigambo ekyo era naffe atuwe obulungi bungi mu kussa mu nkola ebigambo by'omuwalimu innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi tujja kukomawo insha allahu tabaraka wataala naye nga buli omu amanye nti buvunanyizibwa bwe okubuulira muganda we ne muganda we buvunanyizibwa bwe okubuulirira ne muba nga mutambulira wamu kubanga innama al mu'minuuna ikhwa abakkiriza mu babaluganda daiman faaslihu baina akhwaikum wajazakum llahu khaira wa ahsana amalakum baraka llahu fikum nam sheikhi nam anti ekisooka nti omuntu agenda okubuulirwa la budda an yakbalu nasiha ekisooka asooka amanye lwaki agigoba tamanyi nti gwamubuulirira oli muganda we ntegereka bulungi naye singa amala okitegeera nti agenda okungamba ebigambo bino muganda wange kitegeeza ki anjagaliza kalungi awo awuliriza bwamala okuwuliriza n'afumiitiriza ku bigambo ebyo bwabifumiitirizaako bw'aba alina raddu yonna kyayagala okuzzaayo naye n'akikubuulira naye kakati lwaki ogambye bw'oti ate kino gw'okyogerako ki naye ngaebyo byonna birina kubeerawo birifukin nabuki nabukwata mpula naye ngaffe emirundi egisinga oluusi nabadde mpulirizaako ekigambo kya mukadde waffe mu daruseemu seeka isa kakembo hafidhahu llah saba allah mutukuumire naye yagambye nti musobola okukola daawa omuntu yenna nakwata omuzinda imma khutumatu ljumua imma muhadara oba wonna ng'ali mu daawa naye ng'ekigendeerwa kye kuhazara bantu kuva ku kikyamu mathalan ng'obwenzi naga ti abaana b'obusiraamu beetunze n'otuuka buli kifo ngaola bamalaaya 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 tuuka egindi mu kifo gundi waliwo bamalaaya tuuka egindi mu kifo gundi waliwo bamalaaya tuuka egindi mu kifo gundi waliwo bamalaaya ate abasinga abaana ba busiraamu n'ekyo mukubiriza abaana bobabuki kati okunyonyolaku ebifo bino nga waliwo omulwadde w'omutima bulijjo anoonya bamalaaya gye babatundi atamanyiiyo kaakati gw'omuwadde endagiriro n'asimbuka awo mu khutuba oba mu muhadara n'agenda anoonye ekifo ekyo agai nanoonya dde akafo kano ogenda okwikanga akalabi naye nga gw'ofuuza endagiriro gw'olagiridde ekyo insha allah ndinaeddaawa yeetaaga nnyo okwegendereza oluusi n'opimamu nti abantu bano bengenda okugamba ebigambo bino temuyinza kuba mu balwadde ba mutima ne bakitwala bubi oba ne bakitwala bwe bati kino nkibagambe oba kino nkirindirizeemu akaseera okusinziira ku mbeera zaabe ti kankirindirizeemu bwe kiba nga tekiri ku aqiida kuba aqiida terindirizibwa omuntu asobola okufiira awo naafa nga mukafiri aqiida tebagirindiriza naye olwo bye tusobola okulindiriza ebirala tuga nti kyetukirindemu tukiweemu time tujja kyogera mu maaso awo oba okufuna omuntu omu n'akyogera ku lwabaki ku lwabanne naye birifukin n'obukwata mpola ow'ekika ekya waggulu naye ng'abantu emirundi egisinga tebaagala bagamba ku nsobi zaabwe bw'omugamba ensobi gw'oba oli mubi era obubi bwakwolesaako naye alina kunoonyayo ensobi ku ggwe aziteeke mu bantu kino ky'obadde omugamba mbonawo okiveeko oleme kugenda mu maaso nakyo ekyo nno sikituufu era sikukola ddaawo okwo mubutuufu abantu olusi ke batera okukolamu tusaba allah atutaase era tuwembeera ennungi barakallahu fiikum wajazaakum llahu khaira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu